ข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมครูยอดวิสุทธิ์เหล็กสมบูรณ์ครับเราไปรู้จักกับการทำงานเกี่ยวกับคนพิการในพื้นที่แม่ฮ่องสอนกันนะครับที่นี่เรากำลังถือว่าเป็นปีแรกที่เริ่มในส่วนของงานทำงานเชิงรุกนะฮะกับคนพิการในลักษณะของการมีส่วนร่วมและหนึ่งในประเด็นนั้นนะครับก็คือเรื่องของการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33แล้วก็35นะครับเรื่องเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการเนี่ยนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วมีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับในมาตรา33ให้สิทธิในการจ้างงานคนพิการนะครับเขาระบุว่าอย่างนี้นะครับก็คือตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปีพุทธศักราช2550ในมาตรา33นะครับก็ระบุไว้ว่าให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดในอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการทุก100คนต่อคนพิการ1คนนะฮะเศษของ100คนถ้าเกิน50คนต้องรับคนพิการเพิ่มอีก1คนนะครับซึ่งหน่วยงานตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ภาคเอกชนนะครับภาครัฐเองก็ปฏิบัติตามด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีเอาไว้นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของมาตรา35นะครับก็ระบุเอาไว้ครับว่ากรณีที่หน่วยงานรัฐไม่ประสงค์ที่จะรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา33หรือว่านายจ้างเจ้าของสถานประกอบการไม่รับคนพิการตามเข้าทำงานตามมาตรา33แล้วก็ไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา34เนี่ยหน่วยงานรัฐหรือนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้นอาจจะให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าบริการจัดจ้างเหมาช่วงหรือจ้างเหมาบริการวิธีพิเศษก็ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าแค่ไหนนะครับเขาบอกสถิติในปี2555เนี่ยมีการจ้างงานตามมาตราต่างๆเหล่านี้นะครับไม่เท่าไหร่เองนะครับสถิติเขาบอกว่าตัวเลขคนพิการทั้งประเทศนะครับมีกว่า 1.7 ล้านคนนะฮะแบ่งเป็นคนพิการที่อยู่ในวัยแรงงานเนี่ยจำนวนกว่า 7.6 แสนคนเพราะว่ามีคนพิการที่ทำงานเพียงร้อยละ3เท่านั้นแล้วก็ยังมีคนพิการที่มีศักยภาพแต่ยังไม่ได้ทำงานมากถึง 3.5 แสนคนทีเดียวเลยนะครับตรงนี้เนี่ยแหมเหมือนกับว่ามีอุปสรรคมีปัญหาหลายอย่างนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์อิสระนิวส์นะครับก็ได้อ้างถึงข้อมูลจากทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเวทีสาธารณะนะครับเรื่องมาตรา33ให้สิทธิในการจ้างงานคนพิการแค่ไหนนะครับที่จัดกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับระบุว่าปัจจัยหลักๆที่เป็นอุปสรรคน่ามาจากอันแรกนะครับคือคนพิการไม่ได้พร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่ตลาดแรงงานเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปเนื่องจากว่าการศึกษาของคนพิการเนี่ยมันเขาเรียกว่ายังไงดีการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาระดับประถมศึกษานะครับไม่ได้เรียนหนังสือก็มีนะครับนั้นคนพิการได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีน้อยนะครับแค่ร้อยละประมาณ 0.82 นะฮะนอกจากเรื่องของการศึกษาแล้วก็มีข้อจำกัดของนายจ้างนะครับเจตคติของนายจ้างนี่คิดว่าคนพิการยังไงก็ทำงานไม่ได้นะครับจึงยอมที่จะจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปีนะครับเรียกว่าผู้ประกอบการยอมโดนเสียค่าปรับดีกว่ารับคนพิการเข้ามาทำงานเขาคิดกันอย่างนี้นะครับก็เป็นอุปสรรคแบบหนึ่งครับอย่างไรก็ตามครับก็มีรูปแบบของการจ้างงานแบบใหม่นะครับเช่นสามารถจ้างคนพิการทำงานเพื่อชุมชนภายใต้การดูแลของบริษัทก็ได้อย่างบริษัทในเครือของเบทาโกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะช่วยเหลือการจ้างคนพิการได้ถึง282คนนะฮะทีเดียวเลยนะฮะก็ไม่น้อยนะครับถือว่าเป็นการจ้างงานรูปแบบใหม่หรือว่าการจ้างงานเพื่อสังคมเป็นมิติใหม่ในการจ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสทำงานในส่วนนี้นะครับสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนพิการนะฮะในทางเหนือรวมถึงแม่ฮ่องสอนแล้วเนี่ยนะครับมูลนิธิ พิทักษ์ดวงตาลำปางเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นโหนดหรือว่าศูนย์ประสานงานสำคัญในเรื่องของการจัดการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33-35นี่นะครับก็ได้ประสานมาทางโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนหรือว่า CBR ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนโดยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ครับที่มาทำงานในพื้นที่แม่ฮ่องสอนในปีนี้นะครับเพื่อที่จะนำร่องในเรื่องของการใช้สิทธิการจ้างงานแบบนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการนำเรื่องราวตรงนี้นะครับไปพูดคุยกับทางแกนนำเครือข่ายเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับก็ได้รับความสนใจไปอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมองกันว่าพื้นที่ที่น่าจะมีการจ้างงานคนพิการนำร่องกันก่อนก็คือพื้นที่ในส่วนของตำบลปางหมูแล้วก็พื้นที่ในเขตของอำเภอปางมะพร้าวนะครับที่เลือก2พื้นที่นี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ทางมีแกนนำแกนประสานแล้วก็มีองค์กรที่ให้ความสำคัญกับงานคนพิการนะครับอย่างที่ปางหมูนี่ก็มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนะครับตั้งอยู่ที่นี่แล้วก็มีโรงเรียนปางหมูนะครับที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับชุมชนมองเห็นศักยภาพคนพิการด้วยนะครับส่วนปางกระพ้าก็มีโรงพยาบาลปางกระพ้าครับที่ดูแลเชิงรุกกับประชาชนถือว่าเป็นโรงพยาบาลสร้างสุขที่ทำงานเชิงรุกในการเยี่ยมเยือนกับพี่น้องและให้สิทธิคนพิการในหลายๆด้านนะครับก็มองว่า2พื้นที่นี้น่าจะเป็นพื้นที่นำร่องในเรื่องของการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33กับ35ดูก่อนแต่อย่างไรก็ตามครับก็การสแกนรายชื่อคนที่จะเข้าร่วมในโครงการนะฮะซึ่งก็เบื้องต้นก็หารือกันครับว่าจะให้โควต้าทางส่วนของตำบลปางหมู2รายชื่อนะครับแล้วก็ส่วนของปางผ้า1รายชื่อก่อนเพราะว่าถือว่าอยากให้ทำให้ดีเป็นการริเริ่มนะครับปีต่อๆไปก็อาจจะขยายเป็น10 20 30ถัดๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหล่านี้มันก็ต้องมีการบริหารจัดการมีการจัดเตรียมเอกสารมีการติดตามประเมินผลซึ่งแม่ฮ่องสอนยังถือได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหม่มากๆทีเดียวนะครับแต่เชื่อว่าถ้าทำดีก้าวแรกแล้วก้าวต่อไปก็น่าจะประสบความสำเร็จนะฮะและที่สำคัญครับกระบวนการถึงแม้ว่าไปช้าๆแต่ได้ใจได้การมีส่วนร่วมของชุมชนเข้ามาช่วยกันติดตามประเมินผลด้วยคาดว่าคงจะใช้การจ้างงานตามมาตรา35นะครับเพราะว่าสามารถที่จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ไม่เป็นภาระเรื่องการต้องทำบัตรประกันสังคมนะฮะต้องจ่ายค่าประกันสังคมเหมือนมาตรา33และขณะเดียวกันก็น่าจะดีกว่าการให้เงินสงเคราะห์เป็นก้อนไปประกอบอาชีพนะครับซึ่งเป็นการให้เงินแบบว่าให้เป็นปีแรกเฉยๆนะครับแต่ถ้าเงินหมดก็หมดเลยนะฮะแถมว่าอาจจะต้องมีการจัดทำติดตามประเมินผลว่าของที่ทำนะเงินที่ลงไปนะมีการงอกเงยยังไงบ้างนะครับกำไรขาดทุนทำบัญชีตรงนี้คนพิการอาจจะถือว่าเป็นภาระนะครับแต่ถ้าใช้มาตรา35ที่ประเมินดูนะครับในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยก็คือการให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการหรือว่าจัดจ้างเหมาช่วงหรือจ้างเหมาบริการด้วยวิธีพิเศษอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ในแง่ของการได้เงินที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นงานที่ไม่หนักจนเกินไปในเรื่องของการประเมินผลรายงานกับไปยังส่วนกลางนะก็ประเมินแล้วว่าน่าจะใช้ตรงนี้แต่ขณะเดียวกันครับก็ต้องให้ทางสถานประกอบการหรือว่าองค์กรของรัฐเนี่ยมีส่วนในการที่จะคัดเลือกคนพิการด้วยนะครับก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนที่จะเสนอรายชื่อไปว่าทางหน่วยงานทั้งที่ตำบลปางหมูก็ดีที่ปางกระพ้าก็ดีเนี่ยเห็นว่ายังไงกันบ้าง นะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการพูดคุยนะครับสร้างความเข้าใจแล้วก็โชคดีครับไล่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาอำเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของประสานการทำความเข้าใจกับหน่วยงานด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการทำงานเครือข่ายที่ข้ามจังหวัดในเรื่องของการจัดจ้างคนพิการซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่จริงๆครับกับแม่ฮ่องสอน3รายชื่อแรกก็คงจะชัดเจนขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวครับของการทำงานเพื่อสุขภาวะคนพิการครับในเรื่องของการจ้างงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของเขาด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่กับรายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันนี้สวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง